11. kapitel. Den gamles historie. Ikke altid har jeg haft blodsprængte og rødkantede øjne. Ikke altid har min næse rørt min hage. Og ikke altid har jeg været tjenestepige. Jeg er datter af pave Urban den 10. og prinsesse af Palestria. Til mit 14. år blev jeg opdraget i et palazzo. Ingen tysk barons slot fortjente blot at være stald til det palazzo. En af mine kjoler var mere værd end alle Vestfalens rigdomme. Omgiven af fornøjelser, hyldest og forhåbninger, udviklede jeg i retning af skønhed, ynde og talenter. Jeg havde allerede tilbedere på alle kanter. Mit bryst begyndte at spire frem. Og hvilket bryst! Hvidt, fast og formet, som den mediciske Venus. Og hvilke øjne, hvilke øjelåg, hvilke sorte øjenbryn, og de flammer, der strålede ud fra mine øjensten, og fik stjernernes glans til at blegne, som digterne i vores omgangskreds sagde. De kvinder, som klædte mig af og på, faldt i henrykkelse, hvad enten de så mig forfra eller bagfra, og alle herrerne ville have givet meget for at være i deres sted. Jeg blev trolovet med prinsen af Massa-Carrara. Åh, hvilken prins! Lige så smuk som jeg. Fuld af elskelighed og herlige anlæg. Strålende af ånd. Brændende af kærlighed. Jeg elskede ham. Således som man elsker første gang. Jeg tilbad ham. Og jeg var oven ud af lykke. Der blev gjort forberedelser til vort bryllup. Det var en pragt, en herlighed uden mage. Det var fester, karuseller, operaer i en uendelighed. Hele Italien over blev der skrevet sonetter til min ære, og ikke en duede. Jeg stod lige på lykkens tærskel, da en gammel markis, som havde været min prins elskerinde, tilbød ham til chokolade hos sig. I løbet af mindre end 2 timer døde han under skrækkelige lidelser. Men det var det mindste ved det. Min moder der var fortvivlet, men naturligvis ikke så nedbøjet som jeg, ville for en tid fjerne sig fra et sted, der husede så sørgelige minder. Hun ejede et smukt gods i nærheden af Gaeta. Vi gik ombord i en af fyrstens galejer, der var lige så forgyldt som alteret i San Pietro i Rom. En korsar fra Sale overfaldt os og borede vort skib. Vores soldater forsvarede sig som pavelige soldater. De kastede sig på knæ og smed våbnene fra sig og bad korsaren om syndsforladelse in articulo mortis. Øjeblikkelig blev de klædt af så nøgne som aber. Min moder lige så, vores selskabsdamer lige så, og jeg lige så. Det er aldeles vidunderligt så flinkt de herrer klæder folk af. Men hvad der forbavsede mig endnu mere var, at de stak en finger ind et sted, hvor vi kvinder ellers kun anbringer en kanyle. Denne ceremoni forekom mig besynderlig. Men sådan dømmer man om alt, når man ikke før har været hjemmefra. Jeg fik snart at vide, at det var for at se, om vi ikke havde skjult nogle diamanter der. Det var en ældgammel skik blandt civiliserede søfarende nationer. Jeg har hørt, at de fromme herrer og malteserridere altid iagttager den, når de fanger tyrker eller tyrkinder. Det er en paragraf i folkeretten, som man aldrig handler imod. Jeg skal ikke udvikle for dem, hvor pinligt det er for en ung prinsesse at blive ført i slaveri til Marokko sammen med sin moder. De indser nok, hvad vi måtte lide ombord på sørøverskibet. Min moder var endnu meget smuk. Vores selskabsdamer og vores simple kammerjomfruer ejede mere skønhed, end der findes i hele Afrika. Og jeg var henrivende. Jeg var den personificerede skønhed og ynde. Og jeg var jomfru. Det var jeg ikke længe. Denne smukke blomst, som havde været forbeholdt den smukke prins af Massa-Carrara, blev røvet mig af sørøverkaptajnen. Det var en afskyelig neger, som oven i købet troede, han beviste mig en stor ære. Prinsessen af Palestria og jeg havde min tro al vores styrke behov for at udholde det, vi måtte gennemstå lige til vi nåede Marokko. Men lad os ikke opholde os ved det. Det er småtterier, som det ikke er ved at tale om. Marokko svømmede i blod, da vi kom dertil. Hver af kejser Molly Ismails 50 sønner havde sit parti. Der var altså i alt 50 borgerkrige. Sorte mod sorte, sorte mod brune, brune mod brune, mulatter mod mulatter. Det var et uophørligt blodbad over det hele rige. Næppe var vi kommet i land, før nogle nigere, som tilhørte et andet parti end det, min korsar tilhørte, kom og ville fratage ham hans bytte. Vi var det kosteligste, han havde, næst efter hans guld og diamanter. Jeg blev vidne til en kamp, som man ikke ser mage til i Europa. Så langt mod nord er blodet ikke videre varmt, og begæret efter kvinder ikke så glødende som i Afrika. Der kæmpedes om os med et raseri, som var det løver, tiger eller slanger, der kæmpede. Man skulle tro, at europæerne havde mælk i årene. Det er vitriol. Det er ild, som flyder i årene på de folk, der bebor Atlasbjerget og de omliggende lande. En maurer greb min moder i højre arm. Løjtnanten på vort skib holdt fast ved hendes venstre. En maurisk soldat tog hende i det ene ben. En af vores sørøvere klamrede sig til det andet. Næsten alle vores kammerpiger blev således, hver især bytte for fire soldater. Min kaptajn holdt mig skjult bag sig. Han havde en krumsabel i hånden og huggede hver mand ned, som mødte hans raseri. Til sidst var alle de italienske kvinder, deriblandt min moder sønderrevne, gennemborede og massakrerede af de uhyre, som sloges om dem. Alle mandsfangerne, mit tjenerskab, de der havde fanget dem, soldater, matroser, sorte, brune, hvide, mulatter og endelig også min kaptajn, alle blev de dræbt, og jeg lå døende oven på en dynge lig. Senere som denne foregik, som man ved, på et flade rum af 300 kvadratmil, uden at de daglige fem bønder, som Mohammed har påbudt, nogensinde blev forsømt. Med stort besvær lykkedes det mig at komme bort fra denne dynge blodige lig, og jeg slæbte mig hen under et stort appelsintræ ved bredden af en bæk der i nærheden, hvor jeg sank sammen af skræk, træthed, rædsel, fortvivlelse og sult. Snart efter bukkede mit stakkels udmattede legeme under for en søvn, der mere lignede en besvimelse end slummer. I denne afmagts- og sanseløs tilstand mellem liv og død befandt jeg mig, da jeg følte et tryk af noget, som bevægede sig oven på mig. Jeg åbnede øjnene og opdagede en net sort herre, der sukkede og fremstammede disse ord. Og che sia cura de sera senza coglioni. Tolvte kapitel. Fortsættelse af den gamles ulykker. Forbavset og henrygt over at høre mit modersmål igen, og ikke mindre forundret over de ord, denne herre fremførte, svarede jeg ham, at der var større ulykker til end den, han beklagede sig over, og i få ord fortalte jeg ham de rædsler, jeg havde gennemgået. Derpå faldt jeg igen i afmagt. Han bar mig hen til et hus i nærheden, fik mig til sengs, gav mig noget at spise, puslede om mig, trøstede mig, smirede mig og sagde, at han aldrig havde set noget så smukt som mig, og at han aldrig så dybt som nu havde savnet det, ingen mennesker kunne give ham tilbage. Jeg er født i Napoli, sagde han. Der karponerede man en 2-3.000 børn om året. Nogle dør af det. Andre får en stemme, der er dejligere end kvindestemmer. Og at der andre bliver statsmænd. På mig forløb operationen meget heldigt, og jeg har været sanger hos prinsessen af Palestria. Hos min moder, udbrød jeg. Hos deres moder, udbrød han, mens tårerne strømmede ham ud af øjnene. Nej, er de da den lille prinsesse, som jeg gav undervisning til, hun var 6 år, og som lovede at blive lige så smuk, som de er nu? Ja, det er mig. Min moder ligger blot 100 skridt herfra, under en dynge lig. De parterede hende. Jeg fortalte alt, hvad der var hent mig. Han fortalte også mig sine oplevelser, og jeg erfarede deraf, hvorledes han var blevet sendt til kongen af Marokko i en kristen stats ærende for at slutte en traktat med denne monark om leveringen af krudt, kugler og skibe, hvormed han kunne tilintetgøre de andre kristnes handel. Min sendefærd er til ende bragt, sagde den brave eunuk. Jeg går nu ombord i Køjta, og jeg skal tage dem med til Italien. Ma che siagura de sera senza coglioni. Jeg takkede ham rørt ind til tårer. Men i stedet for at føre mig til Italien, bragte han mig til Alger og solgte mig til dagen der. Næppe var jeg solgt, før den pest, som har hjemsøgt Afrika, Asien og Europa, udbrød med voldsom kraft i Alger. De har set jordskælv, frøken, men har de nogensinde haft pest? Nej, aldrig, svarede baronessen. Hvis de havde haft pest, fortsatte den gamle, ville de indrømme, at det er meget værre end et jordskælv. Pest er meget hyppig i Afrika. Jeg blev smittet. Tænk dem engang, hvilken stilling det er for en datter af en pave, ikke mere end 15 år gammel, som i løbet af et fjeringsårstid var blevet bragt til tiggerstaven og i slaveri, som var blevet voldtaget næsten hver dag i den tid, havde set sin moder blive parteret, havde prøvet sultens og krigens rædsler, og nu skulle til at dø af pest i Alger. Jeg døde dog ikke dengang, men både eunukken og dagen og næsten hele sarejlet i Alger omkom. Da de værste følger af denne skrækkelige pest var overstået, blev dagens slaver solgt. Jeg blev købt af en købmand, som førte mig til Tunis, hvor han solgte mig til en anden købmand, som solgte mig videre til Tripoli. Fra Tripoli blev jeg solgt til Alexandria, fra Alexandria til Smyrna, fra Smyrna til Konstantinopel. Endelig havnede jeg hos en aga over janitsarerne, som snart efter blev kommanderet afsted til Azov for at forsvare byen mod russerne, der belejrede den. Agaen, som var en meget flot herre, medtog hele sit sarejl og indkvarterede også i et lille fort ved det Azovske hav, under bevogtning af 2 sorte eunukker og 20 soldater. En vældig mængde russere blev slået ihjel, men de gav os råt for usødet. Azov blev herrevet med ild og svær. Der togs hverken hensyn til køn eller alder. Vort lille fort holdt sig længst. Fjenden ville udsulte os. De 20 janitsarer havde svoret på, at de aldrig ville overgive sig. Den rasende hungersnød tvang dem endelig til at spise de 2 eunukker, for ikke at blive nødt til at bryde deres ed. Nogle dage efter besluttede de at spise kvinderne. Vi havde iblandt os en meget from og medlidende imam, som holdt en smuk prædiken, hvor i han bad dem om endelig ikke at gøre det helt af med os. Skær blot den ene balle af damerne, sagde han. Det kan blive til et godt måltid mad. Hvis det så bliver nødvendigt, kan jeg om et par dage få lige så meget til. Himlen vil belønne jer for en så kærlig handling, og vil nok bringe jer undsætning. Han var meget veltalende, og han fik dem med sig. De foretog denne skrækkelige operation på os, og imanden smurte os ind med den salve, man bruger til børn, der bliver omskårne. Vi var alle sammen døden nær. Næppe var janitsarerne færdige med det måltid, vi havde ydet dem stof til, før russerne kom sejlende i fladbundede både. Ikke en janitsar undslap. Russerne brød sig ikke en døjt om den tilstand, vi var i. Men overalt er der jo franske læger. En af dem, en svært behændig mand, tog sig af os og fik os helbredt. Og jeg skal aldrig nogensinde glemme, at han lagde an på mig, da han havde fået mine sår helede. Forresten sagde han til os alle sammen, at dette her skulle vi ikke bryde os om. Sådan noget var hent ved flere belejringer, og det stemmede med folkeretten. Så snart mine lidelsesøstre kunne gå, blev de sendt til Moskva. Jeg tilfaldt en bouchard, som gjorde mig til lugekone, og gav mig 10 slag pisk hver dag. Men da denne bouchard efter et par års forløb var blevet lagt på stejle og hjul, sammen med en halvanden snes andre bouchard for noget hofvrøvls skyld, så benyttede jeg mig den gunstige lejlighed og stak af. Jeg spacerede tværs igennem hele Rusland og fik plads som opvartningspige i Riga, så i Rostock, Wismar, Leipzig, Kassel, Utrecht, Leiden, Haag og Rotterdam. Jeg er blevet gammel i nød og skam. Jeg har kun halvdelen af min ende i behold, og jeg har aldrig kunnet glemme, at jeg var datter af en pave. 100 gange har jeg ville tage livet af mig, men jeg hang endda ved livet. Denne latterlige svaghed er måske en af vores drøveligste instinkter. Så kan man tænke sig noget så tåbeligt som det, at man bliver ved at slæbe på en byrde, man hele tiden har mest lyst til at smide fra sig. At man nærer rædsel for sin tilværelse, og alligevel holder fast ved den. At man kæler for den slange, som gnaver på en, lige til den har opædt ens hjerte. Rundt omkring i de lande, jeg har færdedes i, og i de værtshuse, hvor jeg har tjent, har jeg truffet et umådeligt stort antal mennesker, som havde deres liv. Men jeg har kun truffet 12, som frivilligt gjorde en ende på deres elendighed. 3 nigere, 4 englændere, 4 genovesere og en tysk professor, som hed Robeck. Min sidste plads var som tjenestepige hos jøden Don Issachar. Han satte mig til at passe på dem. Jeg har delt ondt og godt med dem, og interesserer mig mere for deres skæbne end for min egen. Jeg skulle som end aldrig have fortalt dem om mine genvordigheder, hvis de ikke havde udæsket mig, og hvis det ikke var skik og brug ombord på et skib at fortælle historier for at få tiden til at gå. Det kan tro, frøken. Jeg har erfaring. Jeg kender menneskene. Prøv en gang for løjers skyld på at få en hver af passagererne til at fortælle sin historie. Og hvis der findes en eneste, som ikke mange gange har forbandet sit liv og sagt til sig selv, at han var det ulykkeligste menneske på jorden, så må de smide mig på hovedet ud i vandet. Trettende kapitel. Hvorledes Candide blev nødt til at forlade den skønne Cunigonde og den gamle? Da den skønne Cunigonde havde hørt den gamle piges historie, viste hun hende al den opmærksomhed, som man skylder en person af hendes rang og fortjeneste. Hun fulgte hendes opfordring og fik alle passagererne til at fortælle deres livshistorie. Candide og Cunigonde måtte tilstå, at den gamle havde ret. Det er rigtig kedeligt, sagde Candide, at den vise Pangloss uden for reglen er blevet hængt ved en autodafé. Han ville have fortalt os vidunderlige ting om det fysiske og moralske onde til lands og til søs. Og jeg føler, at jeg ville have styrke nok til, i allerbødighed, at møde ham med nogle indvendinger. Efterhånden som hver mand fortalte sin historie, nærmede man sig Buenos Aires, hvor skibet omsider lagde til land. Cunigonde, kaptajn Candide og den gamle gik straks til guvernøren, Don Fernando Ibarra i Figueora i Mascarenas i Lampurtas i Susa. Denne store mand var fyldt af en stolthed, der passede sig godt for en herre med så mange navne. Når han talte til folk, var det med den mest ophøjede foragt. Han stak næsen så højt i sky, skræppede så ubarmhjertigt op, snakkede så overlænt og gebærdede sig så uforskammet, at alle der søgte audiens hos ham, følte sig fristet til at tampe ham igennem. Han var rent tosset efter kvinder. Cunigonde forekom ham dejligere end nogen han før havde set. Det første han gjorde var at spørge kaptajn Candide, om hun var gift med ham. Den måde hvorpå han spurgte huede ikke Candide. Han vågede ikke at sige, at hun var hans hustru, da hun jo egentlig ikke var det. Han vågede lige så lidt at sige, at hun var hans søster, da hun jo heller ikke var det. Og skønt denne officielle løgn engang i oldtiden havde været i høj grad på mode, og den også kunne være nyttig for senere tids mennesker, så var hans sjæl dog alt for ren til at forråde sandheden. Han sagde, Frøken Kynigonde har i sinde at gøre mig den ære at ægte mig, og vi anmoder deres excellence om allernådigst at foranstalte vort bryllup. Don Fernando i Barra, i Figueora, i Mascarenas, i Lampurtos, i Susa, snodede sit overskæg med et bittert smil, og befalede kaptajn Candide at gå hen og holde mønstring over sit kompagni. Candide adlød. Guvernøren blev hjemme hos frøken Kynigonde. Han erklærede hende sin kærlighed, og forsikrede hende om, at han i morgen den dag ville gøre hende til sin brud, for kirkens åsyn eller på anden måde, ganske som hendes yndighed selv ville bestemme. Kynigonde bad om et kvarters betænkningstid. Hun ville snakke med den gamle, og derefter give ham sit svar. Den gamle sagde til Kynigonde, Frøken, de har 72 aner, og ikke en skilling i lommen. Hvis de vil, kan de blive gift med den mægtigste mand i hele Sydamerika. Han har oven i købet et rigtigt kønt overskæg. Jeg synes ikke, de har nogen sønderlig stålse af troskab at rose dem af. De er blevet voldtaget af bulgarerne. De har været elskerinde for en jøde og en inquisitor. Den slags ulykker giver rettigheder. Jeg tilstår, at hvis jeg var i deres sted, ville jeg ikke betænke mig på at ægte herr guvernøren. Og derved bringe herr kaptajn Candide på den grønne gren. Mens den gamle talte med al den klogskab, som alderen og erfaringen giver, løb et lille skib ind i havnen. Det havde en alcalde og en alguacilære ombord. Følgende var nemlig sket. Den gamle havde nemlig haft ret i, at det var en courtier, som havde stjålet Kynigondes penge og ædelstene, da hun på sin hastige flugt med Candide var i byen Badajoz. Denne munk ville sælge nogle af diamanterne hos en juveler. Men købmanden genkendte dem, som tilhørende stor inquisitoren. Før munken blev hængt, tilstod han, at han havde stjålet dem, og oplyste fra hvem og hvilken vej de havde taget. Kynigondes og Candides flugt var allerede kendt. Man forfulgte deres spor til Cadiz, og sendte øjeblikkeligt et skib efter dem. Dette skib lå nu i Buenos Aires havn, og det forlød snart, at der var en alcalde ombord, og at han forfulgte hans høj erværdighed storinquisitorens mordere. Den gamle, kloge kvinde indså straks, hvad der måtte gøres. De kan ikke flygte, sagde hun til Kynigonde, og de har ingenting at være bange for. Det er ikke dem, der har dræbt hans høj erværdighed, og i øvrigt ville guvernøren ikke finde sig i, at nogen forgreb sig på dem. Så de kan blive. Derpå løb hun sporen strejs hen til Candide og sagde, de må flygte, eller også bliver de brændt, inden der er gået en time. Der var ingen tid at spille, men hvordan skulle han kunne forlade Kynigonde, og hvor skulle han flygte hen? Fjortende kapitel. Hvorledes Candide og Cacambo blev modtagne af jesuitterne i Paraguay. Fra Cadiz havde Candide medført en tjener af den slags, som man træffer mange af på Spaniens kyster og i kolonierne. Han var fjerdedels spanier, søn af en mestits i Tucumán. Han havde været kordreng, sakristan, matros, munk, brevdrager, soldat og lakaj. Han hed Cacambo og holdt meget af sin herre, da hans herre var sådan en rar mand. Han sadlede i største skønsomhed de to andalusiske heste. Skynd dem, herre. Lad os følge den gamles råd og komme afsted uden at spille tiden. Candide gav sig til at græde. Åh, min elskede Kynigonde. Er jeg virkelig nødt til at forlade dig? Og det er netop, som guvernøren skulle til at foranstalte vort bryllup. Nu har jeg ført dig så langt bort fra dit hjem. Hvordan skal det dog gå dig?
Det skal nok gå hende godt, sagde Cacambo. Kvinderne kommer aldrig i forlegenhed. Det sørger Gud for. Lad os nu komme afsted. Hvor vil du have mig hen? Hvilken vej skal vi tage? Hvad skal vi gøre uden Cunigonde? Spurgte Candide.
Ved Santiago de Compostela, sagde Cacambo. De kom herover for at slås med jesuitterne. Lad os hellere slås for dem. Jeg er godt kendt med vejene her, og skal nok føre dem til deres stat. De vil være henrygt over at få fat i en kaptajn, som kan eksercere bulgarsk, og de vil gøre mægtig lykke. Når man ikke kan klare sig det ene sted, så klarer man sig nok det andet. Det er en stor fornøjelse at se og opleve noget nyt.
Du har altså før været i Paraguay, spurgte Candide.
Ja, selvfølgelig, svarede Cacambo. Jeg har været pedel ved skolen i Asunción, og jeg kender Los Padres og deres administration lige så godt som gaderne i Cádiz. Det er en mageløs administration. Landet er over 300 mil i gennemsnit og delt i 30 provinser. Los Padres ejer alting, befolkningen ingenting. Kan man tænke sig noget mere fornuftigt eller retfærdigt styre? Jeg for min del kender intet så guddommeligt som Los Padres. Herover ligger de i krig med kongerne af Spanien og Portugal. I Europa er de samme kongers skriftefædre. Her slår de spanier ihjel. I Madrid besørger de dem ind i himlen. Sådan noget kan jeg ikke stå for. Nå, vi må afsted. De skal se. Lykken vil tilsmile dem. Hvilken glæde vil det ikke være, Los Padres, når de erfarer, at de får fingre i en kaptajn, som er inde i den bulgarske eksercits. Så snart de kom til den første spærrebom, sagde Cacambo til skildvagten, at der her var en kaptajn, som ønskede at tale med hans høj erhverdighed, kommandanten. Vagten trådte under gevær. En paraguaysk officer ilede hen til kommandanten for at bringe ham denne melding. Candide og Cacambo blev først afvæbnede, og deres to andalusiske heste beslaglagte. Så blev de to fremmede ført frem mellem to geleder soldater. Kommandanten stod oppe ved den anden ende, med trekantet hat på hovedet, opkiltet præstekjole, kåre ved siden og spyd i hånden. Han gjorde et tegn med hovedet, og straks blev de nys ankomne omringet af 24 soldater. En sergeant sagde til dem, at de måtte vente, at kommandanten ikke kunne tale med dem, og at hans velærværdighed ordensprovincialen havde forbudt, at nogen spanier måtte lukke munden op, uden i hans nærværelse, eller blive længere end 3 timer i landet. Og hvor er hans velærværdighed ordensprovincialen? Spurgte Cacambo. Efter messen gik han til parade, svarede sergeanten. Og de kan ikke komme til at kysse hans sporer før om 3 timer.
Ja, men, sagde Cacambo, her kaptajnen, der ligesom jeg er nær ved at dø af sult, er slet ikke spanier. Han er tysker. Kunne vi ikke få lidt frokost, mens vi venter på hans velærværdighed?
Sergeanten gik straks hen og aflagde beretning om denne samtale til kommandanten.
Gud være lovet, sagde denne. Hvis han er tysker, så er det mig ikke forbudt at tale med ham. Bring ham hen i mit lysthus.
Derpå blev Candide ført ind i en løvhytte, som var smykket med de nydeligste søjler af grønt marmor og guld, og med buer, som indesluttede papegøjer, kolibrier og perlehøns, og en hel del andre sjældne fugle. Bordet stod dækket med en udmærket frokost på guldfade. Og mens de indfødte måtte ligge ude på marken og spise majs af træskåle, midt i den brændende sol, kom den velærværdige kommandant ind i lysthuset. Det var en meget smuk ung mand med et fyldigt lyst rødmosset ansigt, højt løftede øjenbryn, livfulde øjne, sarte røde øren, dybt røde læber. Han så stolt ud, men hans stolthed lignede hverken spanierens eller jesuitens. Candide og Cacambo fik udleveret både deres våben og de 2 andalusiske heste, som vagten havde lagt beslag på. Cacambo tøjrede dem i nærheden af lysthuset og gav dem noget havre, i det han stadig holdt øje med dem for ikke at blive overrasket. Candide kyssede først kommandantens kappesøm, og derpå satte de sig til bords. De er altså tysker, begyndte kommandanten på tysk.
Ja, velærværdige fader, svarede Candide.
Mens de vekslede disse ord, betragtede de hinanden med den dybeste forbavselse og en sindsbevægelse, som de næppe kunne styre. Og fra hvilket land i Tyskland er de? Spurgte jesuiten. Fra det lille beskidte Vestfalen, sagde Candide, og jeg er født på baroniet von der Tentronk.
Du store Gud! Er det muligt? Udbrød kommandanten.
Hvilket mirakel, udbrød Candide.
Er det virkelig dem, sagde kommandanten.
Tør jeg tro mine egne øjne, sagde Candide. De dumpede begge to bagover. De omfavnede hinanden. De græd strømme af tårer. Nej, er det virkelig dem, vel erhverdige fader? Dem, der er broder til den skønne Kinigonde? Dem, der er blevet myrdet af bulgarerne? Dem, der er søn af herr baronen? Dem, der er jesuit i Paraguay? Man må dog tilstå, at det er en løjerlig verden, vi lever i.
Pangloss, Pangloss, hvor ville det have glædet ham?
Bare han dog ikke var blevet hængt. Kommandanten lod negerslaverne og de indfødte tjenere, som skænkede dem vin i bjergkrystalbægerne, trække sig tilbage. Han takkede Gud og Sankt Ignatius tusinde gange. Han knugede Candide i sine arme. Deres ansigter var badet i tårer.
De vil blive endnu mere forbavset. Rørt, jeg er ude af dem selv, sagde Candide, når jeg fortæller dem, at deres søster, som de tror har fået sprættet maven op, er i god behold.
Hvor?
Her i nærheden, hos guvernøren i Buenos Aires. Jeg kom herover for at føre krig mod dem.
Hvert ord, de fremførte under deres lange samtale, håbede vidunder på vidunder. De lagde hele deres sjæl i deres ord, øren og øjne. Da de begge var tyskere, sad de længe til bords. Og mens de ventede på hans velærværdighed ordensprovincialen, talte kommandanten således til sin kære Candide. Femtende kapitel. Hvorledes Candide kom til at dræbe sin elskede Kynigondes broder. Aldrig nogensinde vil jeg glemme den rædselsfulde dag, da jeg så mine forældre blive dræbt og min søster voldtaget. Da bulgarerne var draget bort, var det umuligt at finde den henrivende søster. Og folkene læssede så mine forældre, mig, to tjenestepiger og tre små myrdede drenge på en kærre, for at køre dem hen til et jesuitkapel et par mil fra mine forfædres slot og begrave os der. En jesuit stænkede vievand på os. Det var nederdrægtigt salt. Jeg fik nogle dråber af det ind i øjnene. Pateren opdagede, at jeg kom til at blinke med øjet, lagde hånden på mit hjerte og mærkede det banke. Så blev jeg taget under lægebehandling, og efter 3 ugers forløb var jeg på benene igen. Som de husker, kære Candide, var jeg et rigtigt kønt ungt menneske, og jeg voksede mig endnu kønnere. Derfor fattede prieren, den velærværdige Pater Kraust, et varmt venskab for mig. Han fik gjort mig til novice, og nogen tid efter blev jeg sendt til Rom. Ordensgeneralen havde brug for et stort mandskab af unge tyske jesuiter. De styrende i Paraguay ønskede så at få spanske jesuiter som muligt. De foretrækker folk af andre nationer. Dem tror de lettere har krammet på. Den velærværdige ordensgeneral anså mig for egnet til at arbejde i denne vingård. Vi tog afsted. En polak, en tyroler og jeg. Ved min ankomst nød jeg den ære at blive udnævnt til subdiakon og løjtnant. Nu er jeg oberst og præst. Kongen af Spaniens tropper skal få en varm modtagelse. Jeg svarer dem for, at de både skal blive sat i band og få pryl. Det er forsynet, som har sendt os dem til bistand. Men er det virkelig sandt, at min kære søster Kynigonde opholder sig her i nærheden, hos guvernøren i Buenos Aires? Candide forsikrede, at det var fuldstændig sandt. Deres tårer begyndte igen at strømme.
Baronen kunne ikke blive træt af at omfavne Candide. Han kaldte ham sin broder, sin frelser. Ak, kære Candide, sagde han. Forhåbentlig kan vi to snart rykke ind i byen som sejrherre og befri min søster Cunigonde. Det er mit højeste ønske, sagde Candide. Jeg stod netop i begreb med at gifte mig med hende, og jeg håber, det endnu kan ske. De uforskammede kal, svarede baronen. Har de den frækhed at ville gifte dem med min søster, som har 72 aner? Aldrig har jeg hørt mage til skamløshed. Våge at tale til mig om en så uforsvarlig plan. Rædselslagen over disse ord, sagde Candide. Vel er værdige fader, om hun så havde alverdens aner, forandrer det intet ved sagen. Jeg har draget deres søster ud af armene på en jøde og en inkvisitor. Hun skylder mig meget, og hun vil gifte sig med mig. Dr. Pangloss har altid fortalt mig, at alle mennesker er lige, og jeg kan forsikre dem for, at jeg gifter mig med hende. Det vil jeg se, før jeg tror det, sagde jesuiterbaronen von Van der Tentronk, og huggede ham med den flade klinge midt over ansigtet. I samme øjeblik trak Candide sin kåre, og stak den lige op til hæftet gennem livet på baronen. Men i det han trak den til sig igen, dampen er blod, brast han i gråd og sagde, ak, Gud, jeg har dræbt min gamle herre, min ven, min svoger. Jeg er det godmodigste menneske i verden, og nu har jeg allerede dræbt 3 mennesker, og deraf var de 2 præster. Kakambo, der stod skilvagt ved indgangen til lysthuset, kom løbende til. Nu er der ikke andet for. Vi må sælge vort liv så dyrt som muligt, sagde Candide. Og om lidt kommer der sikkert folk til. Så må vi dø med kåren i hånd. Kakambo, som havde været med til det som værre var, tabte ikke hovedet. Han tog den jesuiterkappe, som baronen havde på, og kastede den om Candide, gav ham den dødes firkantede hue på hovedet og fik ham op på en hest. Alt det var et øjebliks sag. Nu i galop, herre. De vil alle tage dem for en jesuit, der er ude på tjenestens vegne, og før de kan sætte efter os, er vi på den anden side af grænsen. Og han fløj afsted, i det han på spansk råbte, plads, plads, for den vel ærværdige fader obersten. Sekstende kapitel. Hvad der hente de 2 rejsende med 2 unge piger, 2 aber og de vilde, der kaldes orinjorene. Candide og hans tjener var over alle bjerge, inden nogen som helst i lejren vidste noget om den tyske jesuits død. Den omsigtsfulde Kakambo havde sørget for at fylde sin madpose med brød, chokolade, skinke, frugter og nogle flasker vin. De galopperede på deres andalusiske heste ind i et ubekendt land, hvor der hverken var vej eller sti. Endelig kom de til en smuk slette, der var gennemskåret af åre. Der satte vore 2 rejsende deres heste på græs. Kakambo foreslog sin herre at spise noget af den medbragte mad. Tror du, jeg kan spise skinke, sagde Candide, når jeg lige har slået baronens søn ihjel, og forskertset min ret til nogensinde at gense den skønne Cunigonde. Hvorfor skulle jeg forlænge mit liv, når jeg må henslæbe det adskilt fra hende, i samvittighedskvaler og fortvivlelse? Og hvad vil Journal de Trevaux ikke sige? Mens han talte således, puttede han det ene stykke mad i munden efter det andet. Det var solnedgangstid. De 2 flygtninge hørte pludselig nogle vin, der syntes at komme fra kvindestruber. De forstod ikke, om det var glædes- eller smertevin, men de rejste sig skyndsomst, fyldt af den uro og frygt, som man føler over for alt, der møder en i et ukendt land. Disse udråb kom fra 2 splitternøgne piger, som løb hastigt hen over sletten, forfulgt af 2 aber, der bed dem i bagdelen. Candide blev grebet af medlidenhed. Hos bulgarerne havde han lært at skyde,
og han ville have kunnet træffe en hasselnød på busken uden at beskadige bladene. Han tog sin dobbeltløbede spanske bøsse, skød og dræbte begge aberne. Gud, vil jeg love, kære Kakambo, jeg har befriet de to stakkels piger fra en stor fare. Hvis jeg har begået en synd ved at slå en inquisitor og en jesuit ihjel, så har jeg endnu gjort den god igen ved at frelse disse to unge piger. Måske er det et par fornemme damer, så kan dette eventyr måske skaffe os store fordele her i landet. Han ville sige noget mere, men hans tunge lammedes, da han så de to piger give sig til at kysse og klappe de to aber, og græde strømme af tårer over deres lig, alt imens de fyldte luften med de vildeste klageskrig. Det var da en højst forbavsende hjertens godhed, sagde han omsider til Kakambo, der svarede. Der har de lavet os en rask streg, herre. De har slået de to damers kærester ihjel.
Deres kærester? Hvad mener du? Det er vel din spøj.
Kære herre, sagde Kakambo, de bliver forundret over alting. Synes de virkelig, at det er så mærkeligt, at der findes lande, hvor det er abekattene, som gør indtryk på damerne? Det er jo fjerdedels mennesker, ligesom jeg er fjerdedels spanier.
Ak, svarede Candide, jeg husker nu, at jeg har hørt min lærer Pangloss fortælle, at der foregik sådan noget i gamle dage, og at der er den slags forbindelser, hvor opstod agipaner, fauner og satyrer. Men skønt han også sagde, at adskillige betydelige mænd havde været øjenvidne til det, så troede jeg dog, at alt det var fabler.
Så må de nu være overbevist om, at det er sandt, sagde Kakambo. Nu ser de selv, hvordan folk, som ikke har fået en vis opdragelse, bærer sig ad. Men jeg er bange for, at disse to damer bringer os i fedtefadet. Disse sunde betragtninger foranledede Candide til at forlade sletten og skjule sig i en skov. Der spiste han til aften sammen med Kakambo, og efter at de begge to havde forbandet den portugisiske inquisitor, guvernøren i Buenos Aires og baronen, lagde de sig til at sove på mosset. Da de vågnede, mærkede de, at de ikke kunne røre sig. Grunden var den, at i nattens løb havde orinjorene, som landets indbyggere hed, svigende bundet dem med bastdræb, efter opfordring af de to damer, som havde sladret. De var omgivne af et halvt hundrede nøgne orinjorer med pile, køller og stenøkser i hænderne. Nogle fyrede op under en stor gryde, nogle sad og skar stegespid til, og alle råbte de, det er en jesuit! Det er en jesuit. Nu får vi hævn. Hvor han skal smage. Lad os snart få lidt jesuit. Kære herre, udbrød Kakambo bedrøvet. Jeg sagde dem nok, at de to piger ville spille os et grimt pus.
Da Candide så kedlen og stegespidene, sagde han. Jeg kan ikke tro andet, end at nu bliver vi enten stegt eller kogt. Ak, hvad ville Dr. Pangloss sige, hvis han så, hvordan den uberørte natur tær sig? Alt er godt. Nå, men lad gå. Men jeg kan forsikre for, at det er redsomt at have mistet frøken Cunigonde, og at blive sat på spid af orinjorene.
Kakambo tabte aldrig hovedet. De skal ikke opgive modet, sagde han til den fortvivlede Candide. Jeg kan lidt af disse folks sprog, og jeg skal snakke med dem.
Jeg gør endelig det, sagde Candide, og glem så ikke at udvikle for dem, hvor lidt humant det er at spise mennesker, og hvor dårligt det stemmer med kristendommens grundsætninger.
Mine herrer, sagde Kakambo, de har altså i sinde at spise en jesuit i dag. Det gør de fuldstændig ret i. Det er den retfærdigste måde at behandle sine fjender på. Naturens lov byder os, at vi skal slå vores næste ihjel. Sådan bærer man sig ad over hele jorden. Hvis vi europæere ikke benytter os af vores ret til at spise vores fjender, så er det fordi, vi har noget andet lækkert at tage til. Men de, mine herrer, har ikke de samme hjælpekilder som vi. For dem er det åbenbart bedre at spise deres fjender, end at overlade frugterne af deres sejre til ravne og krager. Men, mine herrer, Det er jo slet ikke deres ønske at spise deres venner. De går ud fra, at det er en jesuit, de skal til at spide. Og så er det en forbundsfælde. En fjende er deres fjender, som de står i begreb med at stege. Jeg, som har den ære at tale til dem, er født i deres skønne land. Den herre, de ser der, er min herre, og så lidt jesuit som nogen. De klæder, han har på, har han ranet fra dem. Det er grunden til den foreliggende misforståelse. De kan selv overbevise dem om sandheden af, hvad jeg siger. Tag blot hans kappe og bring den hen til grænsen mellem dem og Los Padres, og spørg dem så ad, om min herre ikke har slået en jesuitisk officer ihjel. Det er gjort i et øjeblik. De kan jo altid spise os bagefter, hvis det viser sig, at jeg har løjet. Men hvis jeg har talt sandhed, mine herrer, så kender de alt for godt folkerettens grundsætninger til ikke at skåne vort liv. Denne tale fandt orenjuerne så forstandig. De sendte to af rigets gode mænd i deputation, for så hurtigt som muligt at få sandheden oplyst. De to deputerede udførte deres værv med største talent, og kom snart tilbage med gode efterretninger. Orenjuerne løste fangernes bånd, viste dem al den opmærksomhed, de kunne, tilbød dem unge piger, gav dem forfriskninger, og ledsagede dem til deres riges grænse under mundre råb. Hurra, han er ikke jesuit! Han er ikke jesuit! Candide kunne ikke blive træt af at undre sig over grunden til, at de havde sluppet ham løs. Hvilket folk, sagde han. Hvilke mennesker. Hvilke sæder. Havde jeg ikke været så heldig at stikke frøken Cunigondes broder durk og durk, så var jeg blevet spist uden barmhjertighed. Men når alt kommer til alt, må den uberørte natur alligevel være god, eftersom disse mennesker i stedet for at spise mig, ikke vidste, hvad godt de ville gøre mig, da de først havde fået at vide, at jeg ikke var jesuit.
Syttende kapitel. Candides og hans tjeners ankomst til landet Eldorado, og hvad de der så. Da de var kommet til grænsen, sagde Cacambo til Candide. De ser, at denne del af verden ikke er en snus bedre end den anden. Følg mit råd, og lad os så snart som muligt komme tilbage til Europa. Ja, hvordan pokker skal vi komme tilbage, sagde Candide. Og hvor pokker skal man tage hen? Tager jeg til mit fødeland, så myrder bulgarerne og abærerne alt, hvad der møder dem der. Og går jeg til Portugal, så bliver jeg brændt. Bliver vi her i landet, risikerer vi hvert øjeblik at blive sat på spid. Men hvorledes skulle jeg kunne beslutte mig til at forlade en verdensdel, hvor frøken Cunigonde bor? Lad os tage til Cayenne, sagde Cacambo. Der træffer vi nok franskmænd. Dem undgår man ingen steder. De kan hjælpe os. Gud vil nok have medlidenhed med os. Det var ikke let at tage til Cayenne. De vidste vel omtrent i hver retning det lå. Men overalt ville de møde skrækkelige hindringer i bjergene, floderne, kløfterne, røverne og de indfødte. Deres heste døde af anstrengelse, og deres proviant slap op. En hel måned klarede de sig ved at spise vilde frugter. Omsider nåede de en lille flod, på hvis bredder der voksede kokostræer. Deres frugter holdt livet og håbet oppe hos dem i nogen tid. Cacambo, der altid gav lige så gode råd som Cunigondes gamle pige, sagde til Candide. Vi kan ikke holde ud at gå længere. Der ved flodbredden ser jeg en kano. Lad os fylde den med kokosnødder og gå ombord. Vi kan lade båden drive med strømmen. En flod fører altid til beboede steder. I hvert fald oplever vi noget nyt. Lad gå, sagde Candide. Vi må stole på forsynet. De drev nogle mil ned af floden mellem bredder, der snart var blomsterklædte, snart nøgne, snart lave og flade, snart stejle. Floden blev stadig bredere, indtil de kom til en klippehule, der var dannet af skrækkelige himmelhøje klipper. De to rejsende vovede sig til at lade strømmen føre dem ind i hulen.
På dette sted snævrede floden ind, og kanoen blev revet af sted i en rasende fart, under en rædselsfuld larm. Efter 24 timers forløb fik de atter dagens lys at se, men deres båd knustes mod nogle skær. En hel mil måtte de slæbe sig fra klippe til klippe. Men endelig bredte der sig for deres blik en umådelig landstrækning, omgiven af utilgængelige bjerge. Yndige lysthaver og frodige marker vekslede med hinanden. Overalt bar det, der tjente det menneskelige behov, skønhedens præg. Vejene var dækket af pragtfulde vogne i de skønneste former, og i dem sad vidunderlige smukke mænd og kvinder. Deres forspand var store og røde får, der i løbefærdighed overgik andalusiske og marokkanske heste. Det var da endelig et land, som stikker Vestfalen, sagde Candide. Han standsede sammen med Cacambo uden for den første landsby, de kom til. Nogle landsbybørn, som var klædt i pjaltet guldbrokade, spillede klink et sted lidt uden for byen. Det morede vore to rejsende at se på børnenes leg. Deres janter og totter var ret store, runde, gule, røde og grønne skiver, som udstrålede en vidunderlig glans. De fremmede fik lyst til at se lidt nærmere på dem. Det var guld. Det var smaragder og rubiner. Den mindste af dem ville være den skønneste prydelse for stormogulens trone. Det er utvivlsomt kongens børn, som her spiller klink, sagde Cacambo. I det samme kaldte landsbyskolelæreren børnene ind fra frikvarteret. Aha, sagde Candide. Det er kongefamiliens hovmester. De små stodderunger opgav straks deres leg og lod deres janter og andre legesager blive liggende på jorden. Candide samlede dem op og løb efter læreren og leverede ham dem ærbødigst, i det han ved tegn forsøgte at forklare ham, at deres kongelige højheder havde glemt deres guld og ædelstene. Landsbylæreren smilede og kastede dem fra sig. Derpå betragtede han et øjeblik Candide med stor forbavselse og gik videre. Igen samlede de rejsende sammen på gulvet, rubinerne og smaragderne. Hvor må vi kan være? Udbrød Candide. Her i landet må kongens børn få en god opdragelse, da de har lært at foragte guld og ædelstene. Cacambo var lige så forbavset som Candide. De nærmede sig nu det første hus i landsbyen. Det så ud som et slot i Europa. En stor mængde mennesker flokkedes ved døren, og endnu flere var inde i huset. Der hørtes en yndig musik, og en livlig duft af dejlig mad trængte ud fra køkkenet. Cacambo nærmede sig døren og hørte, at der taltes peruviansk. Det var hans modersmål, til som bekendt var Cacambo født i Tucumán, i en landsby, hvor man kun talte dette sprog. Jeg skal være deres tolk, sagde han til Candide. Vi kan godt gå ind. Det er en kro. Og i blikket lige kom der to tjenere og to piger, klædte i gylden styks klæder og med bånd i håret, hen og bad dem tage plads ved bordet. Der serveredes fire slags suppe kogt på papegøjer, en kort mellemret, der vejede sine 200 pund, to stegte aber, som smagte henrivende, 300 kolibrier af en art på et fad, 600 af en anden art på et andet, mageløse raguer, delikat bagværk, alt anrettet på fadet af en slags bjergkrystal. Tjenerne og pigerne gik om og skænkede adskillige likører, der var lavet af sukkerrør. Bordgæsterne var for største delen købmænd og fragtkuske, alle sammen yderst belevende mennesker. Når de rettede nogle spørgsmål til Cacambo, gjorde de det med den fineste hensynsfuldhed, og de besvarede hans spørgsmål på den mest tilfredsstillende måde. Da måltidet var forbi, mente Cacambo som også Candide at betale deres kuverter flot ved at kaste to af de store guldskiver, de havde samlet op hen ad bordet. Værten og værtinden var lige ved at sprække af latter. Da de endelig fik bugt med den, sagde værten. Mine herrer, vi ser, at de er udlændinge. Den slags folk er vi ikke vant til at se her. Vi beder dem undskylde, at vi er kommet til at le over at se dem tilbyde os betaling i janter og totter. De har sagtens ikke landets mønt, men det behøver de heller ikke for at spise til middag her. Alle landevejskroer drives på regeringens bekostning. De har fået en temmelig dårlig forplejning her, men det er også kun en fattig landsby. Overalt ellers vil de blive behandlet efter fortjeneste. Kakambo forklarede Candide, hvad værten havde sagt, og Candide hørte det med den største undren og forvirring. Hvad er det dog for et land, dette her? Aldrig har jeg hørt det omtale før. Alt er helt anderledes end hjemme hos os. Rimeligvis er det et land, hvor alt går godt. Den slags må der jo absolut findes. Og hvad end Dr. Pangloss siger, har jeg tit lagt mærke til, at alt gik ret dårligt hjemme i Vestfalen.